Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це духовний отець семінарії Пресвятого Серця Ісуса у Ворзелі, отець Григорій Рассоленко. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава! Дякую за вітання. І сьогодні хотів би, щоб ми наново якби подивилися на таїнство сповіді. Ця катехеза, верніше, такий блок катехез буде присвячений взагалі таїнству сповіді. Чому хочу говорити про таїнство сповіді? Ну, по-перше, варто собі пригадати деякі речі. Може, деякі з нас добре користуються з таїнства сповіді, деякі з слухачів. А деякі готуються до прийняття перший раз святого причастя чи приступити до таїнства сповіді. Деякі розмірковують, навіщо це воно є. Тому теж варто з цієї точки зору пригадати якісь такі моменти, прояснити навчання католицької церкви в цій сфері. Друга справа, чому це важливо, тому що це, скажімо, для нас такий порятунок, який нам Господь залишив тут на землі, для того, щоб ми були в небі. Це нам дуже серйозна допомога. І не тільки в тому, що стосується нашої такої, якщо йдеться про тяжкий гріх, який розриває єдність з Богом. І в таїнстві сповіді ми отримуємо пробачення гріхів, власне. І тоді наново привертається це життя в Богові, життя в освячувальній благодаті, яке є вічним життям. І уникається ця небезпека потрапляння в пекло завдяки таїнству сповіді. Але також таїнство сповіді є таким даром для нас, який допомагає в духовному зростанні до святості. Я можу так, ну трошки утрируючи сказати, так можу сказати, я думаю, що немає жодного такого святого, принаймні католицької церкви, хто би не сповідався, хто би не приступав до таїнства сповіді в такий чи інший спосіб. І теж про це поговоримо, в який спосіб таїнство сповіді переживали теж різні люди. Таїнство сповіді. Взагалі, що таке є таїнство? Ми знаємо, що в католицькій церкві, як і в православній церкві, є сім таїнств. І ці таїнства залишені нам Богом, залишені передусім, насамперед, Ісусом Христом. В цих таїнствах Він дає нам свою благодать, потрібно до того, щоб ми осягнули вічне щастя. І визначення таїнства, як ми знаємо або собі пригадаємо, це видимий знак невидимої Божої благодаті. Власне, ця благодать нам потрібна. Без неї ми не можемо дійти до неба. Своїми власними, так скажемо, силами ми не можемо Богові сподобатися. Ми не можемо бути Богові прийнятними. І Ісус Христос нам подарував таїнства для того, щоб ми в таїнствах, якби оцією Божою благодаттю, якби в нього, в Ісуса Христа, приодягалися. Ми знаємо це формулювання, що в Ісусі Христі ми всі усиновлені діти Божі. Ісус Христос стає людиною, став людиною, понизився до нашого людського існування, для того, щоб нас піднести до Бога. А в який спосіб піднести? Ну, через гріх, насамперед, через первородний гріх людина відділилися від Бога. Гріх – це є бунт проти Бога. Оскільки Божа честь, Бог, Божий маєстат безкінечний, то навіть найменший гріх, тобто зло більш-менш свідоме по відношенню до Бога, взагалі зло, яке робить людська особа, воно є безмежною образою Божої любові. І наслідок того, що людина вибирає гріх, вибирає зло, це, власне, це утворюється непроходима прірва між Богом і людиною. Ми собі цього не можемо уявити. Дуже часто чую такі нарікання, а що Бог на це, а що Бог на це. Але ми не усвідомлюємо, ким є Бог, власне. Ми хочемо уподібнити в своїй уяві Бога до себе, що ніби там він ображається так на нас, як ми один на одного ображаємося. Чи щось подібне, як ми робимо, що ми ж пробачаємо там, чи якось так переживаємо такі-такі почуття, то значить і він має такі почуття мати. Ми усвідомлюємо до кінця, що Бог безмежно є далекий від нас, тобто він є нашим творцем, а ми його творінням. І хоча в нас є образ і подоба Божа, але це маленький відблиск того, ким він є. Мінімальний. Це як сонце, велике сонце відблискує в маленькі крапельки дощу, яка разом з іншими крапельками і це відзеркалення складає на одну велику веселку, наприклад. Але якщо подивитися на цю людину, вона маленька по зрівнянню до величі Бога. Але теж це дуже таке погане таке порівняння. І гріх, власне, є настільки великою, робить таку велику прірву, що Ісусу Христу треба було зійти на землю і дарувати нам, власне, цю гідність усиновленої Божої дитини. Він, якби, його відкуплення, тобто те, що він здійснює в нас, це через свою смерть на хресті, він дарує нам, власне, цю усиновленість, те, що ми є в ньому, усиновлені діти Божі. Діти Бога Отця. І поєднує нас так з Богом Отцем. Але робить він це також через те, що засновує церкву, як спільноту людей віруючих, тих, хто вірує в Ісуса Христа. Віра не в тому сенсі, що я знаю, що Бог є, але я віддаю своє життя, я єднаю своє життя з Ісусом Христом, свідомо, разом з своїми братами і сестрами віря. Оце є віра. І він засновує церкву. І церква, як говорить Другий Ватиканський собор, церква – це є таїнство спасіння, це є, якби, саме перше, основне таїнство спасіння. То це видимий знак тої присутності Божої тут на землі. Ми говоримо теж про містичну таку церкву, спільноту віруючих, об'єднаних разом, не тільки в найкращих таких проявах. І в цій церкві Ісус дає нам засоби до спасіння. І ці засоби – це є таїнство. Таїнства відрізняються, як ми знаємо, від, наприклад, молитви, від сакраменталії, від якогось богослужіння, навіть літургічного богослужіння, тим, що в таїнстві ми напевно, якщо виконуємо певні умови цього таїнства, ми напевно зустрічаємося з Богом. Ця Божа благодать нас доторкається. Ми напевно, якби, обожнюємося в цьому таїнстві. Тобто, уділяється нам ця освячувальна благодать. І освячувальна благодать – це те, що нам конче необхідне до того, щоб ми мали вічне життя. Це є спасіння. Освячувальну благодать людина отримає вперше під час таїнства Святого Хрещення. Таїнство Хрещення ми так і називаємо таїнством, яке є брамою для інших таїнств. І ця освячувальна благодать, як говорить в своєму навчанні католицька церква, латиною це «grazia sanctificans». Це надприродний дар, який Бог вільно дарує людині, щоб її якби долучити до свого божественного, не якби, а долучити до свого божественного життя духовно та зробити її здатнішою до вічного спасіння. Тобто через гріх людина втрачає це спасіння, втрачає єдність з Богом, але через освячувальну благодать вона наново її отримує. Сутність освячувальної благодаті є в тому, що воно є Божим життям в душі людини. Сказав Господь, що ми пошлю вам Духа Святого, і Він, і створимо помешкання в ваших душах, створимо помешкання в твоїй душі. Це є освячувальна благодать. Це вже є від самого моменту Святого Хрещення. Здається, Константин Великий, коли після того, як охрестив свою дитину, він принесли цю дитину додому, до хати, він зайшов до кімнати цієї дитини, і він підійшов до цієї дитини, став на коліна і поцілував її груди. «Що робиш ти?» – запитали його. «Я вшановую Бога, який є в цій дитині, бо він став храмом Святого Духа, він став храмом Пресвятої Трійці. Це робить освячувальна благодать». Ми цього не відчуваємо в такий спосіб безпосередній, чуттєвий. В деяких ситуаціях можемо так ощутити, але загально то неможливо це ощутити. Тільки по плодам змінюється наш якийсь такий стосунок до речей, до Бога, до себе, до ближніх. Але відчути Божу благодать неможливо в такий безпосередній спосіб, як ми відчуваємо, наприклад, смак яблука чи запах хвої. Або вона не є в чуттєвому, не є в матеріальна, вона є в духовному. Бо ми одною частиною є духовні, одною частиною є, власне, тілесні. Коли отримується освячувальна благодать, то певно, що людина очищується від гріха. Ця освячувальна благодать, вона знищує первородний гріх вже в таїнстві хрещення. І ми маємо сказати, що в таїнстві хрещення – завдяки освячувальній благодаті людина стає новою людиною. Як людина отримує і втрачає цей дар освячувальної благодаті? Людина вперше, як ми сказали, отримує цю освячувальну благодать в таїнстві хрещення. І це таїнство хрещення змиває первородний гріх, а також, якщо доросла людина отримує хрещення, то всі гріхи, які зробила до моменту хрещення. Але таїнство хрещення уділяється тільки один раз в житті. І людина може втратити освячувальну благодать виключно через вчинення смертного гріха. І смертний гріх – це є… Свідомо, тобто людина свідомо і добровільно розриває повну єдність з Богом. Свідомо того, що вона робить злий вчинок, в свідомості вона це робить, вона свідома свого вчинку. Вона свідома, що вона робить зло, вона свідомо знає, що вона робить велике зло. Повністю добровільно, тобто не відчуває жодного примусу до того, щоб це зробити, але вона добровільно вибирає це зло. Хоча нам здається це нонсенсом, але насправді після первородного гріха людина більше схильна, оце наслідок первородного гріха в нас залишається, залишає таку певну таку дисгармонію в нас, що ми більше схильні до зла, до гріха, ніж до добра, ніж до об'єктивної правди, ніж до об'єктивного добра. Ми легше робимо зло. І людина, якщо вона довший час якби не коригує, власне, теж освячувальна благодать, це допомагає трошки скоригувати через таке внутрішнє самовиховання, через переживання своєї віри в церкві, усвідомлення своєї віри в церкві. Якщо вона не коригує довший час це схибленість свою до гріха, то вона може на початку робити легкі гріхи, але потім, зрештою-решт, вона, навіть не помічаючи сама, якби, як вона до цього дійшла, в один нещасливий момент вона зробить тяжкий гріх. Може зробити тяжкий гріх. І цю освячувальну благодать варто нам теж, вона теж називається звичайною благодаттю або grazia habitualis, тобто вона постійно якби є в людині. Вона, хіба що людина зробила тяжкий гріх, але поки людина не зробила тяжкий гріх, від моменту хрещення ця освячувальна благодать постійно є в ній. І її треба відрізняти від іншої Божої благодаті, яка називається grazia actualis. І ця grazia actualis – це така спонука, це такий поштовх Духа Святого нам, щоб зробити добре діло, щоб зробити добро. І на відміну від grazia habitualis в грішниках не діє. Тобто людина, яка в тяжкому гріхові, в ній немає grazia habitualis. Але на неї може діяти grazia actualis. Тобто благодать вчинку. І ця благодать їй допоможе навернутися до Бога. Як блудний син в притчі про блудного сина сказав, подумав, посидів, подивився, що він тут дає в цій чужбині свиням їсти, а йому навіть того, що свиням їсти, не дають з'їсти, він голодує. Подумав, подивився, мої брати, мої слуги мого батька краще мають, ніж я тут, то піду до нього і повернуся. Піду до мого батька і повернуся. Оце так діє grazia actualis. Тобто, якась така думка приходить, що піду посповідаюся, піду помолюся, поможу другій людині, зроблю добрий вчинок, позбудуся своїх гріхів на таїнстві сповіді. Це діє grazia actualis. Сама по собі grazia actualis, вона недостатньо до спасіння. Вона може допомогти, щоб людина отримала grazia habitualis, тобто освячувальну благодать. Але якщо людина навіть мала прагнення, добрі прагнення, але нічого не зробила, щоб поєднатися з Богом, перепросити Господа, вона може залишитися в тяжкому гріхові. Така є правда. І, власне, тому що людина є слабкою, в церкві є це таїнство сповіді, таїнство примирення, таїнство покаяння. Це три назви одного і того самого таїнства, в якому Ісус Христос уділяє нам пробачення гріхів. Коли Ісус Христос дав владу церкві уділяти пробачення гріхів, бо насправді ми маємо це запам'ятати, це аксіома, це таке непреложне, неізгладиме правило, що пробачає гріхи. Пробачити гріхи може тільки Бог. Пробачити гріхи може тільки Бог. Людина не може пробачати гріхи. Але чому ми тоді йдемо до сповіді, до священника? Це дуже важливе питання, яке ми маємо собі поставити і добре на нього відповідати. Не просто так, ну так звикли, а мені стає там трошки легше і так далі. А тут ми відкриваємо Євангеліє від Йоанна, 20 розділ Євангелія від Йоанна, де Ісус Христос зустрічається після свого воскресіння, Він зустрічається з апостолами, дунув на них і каже: «Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тому будуть відпущені, а кому залишите гріхи, тому будуть залишені». Він передає дар і владу церкві, тому що він є церквою постійно. Від цього моменту, якби, те, що робить церква, це він, якби цього хоче. Він може зробити поза церквою? Може, але не хоче. Усувається. Дає церкві інструменти милосердя, єднання людини з Богом. Це найважливіше, що може бути. Бо ми маємо собі теж пам'ятати, що поки людина живе тут на землі, вона має можливість з Богом поєднатися. Вона має можливість отримати відпущення гріхів. Вона має, навіть які би тяжкі гріхи у неї не були, вона має можливість отримати відпущення тут на землі, пробачення. Бо поки ми живемо, ми перебуваємо в часі, в полі милосердя, коли людина помирає, залишається тільки справедливість, як говорить свята Фаустина Ковальська. І тому таке це важливе таїнство покаяння, таїнство примирення з Богом. Примирення, мені більше подобається ця назва примирення, хоча важливе теж і таїнство покаяння, в ньому є певний момент, маємо каятися за свої гріхи, до цього дійдемо. Таїнство сповіді, тому що ми сповідаємо, ми маємо називати свої гріхи, ми маємо сказати, за що я перепрошую. Але дуже важливий ця назва таїнство примирення. Таїнство примирення. Це визнання правди про те, що гріх є станом ворогування з Богом. Якщо я є в гріхові, я не є в мирі з Богом. Я не є в мирі з Богом. І Бог перший виходить до мене на зустріч. Він мені дає цю grazia actualis і мене хоче привести назад до себе. Він мені каже: я тебе чекаю. Я тебе чекаю. Я хочу з тобою примиритися. Я ходжу, та я розумніший, та я все знаю, нащо мені там до церкви ходити, та нащо мені там, я в серці Бога знаю, нащо мені там, я сам собі гріхи можу відпускати. Я розумніший. Ти не можеш сам собі відпустити гріхи, тому що тільки Бог пробачає гріхи. Тільки Бог. А Бог через свого Сина Ісуса Христа дав цю владу церкві. дав цю владу церкві. Ісус Христос має цю владу, тому що Він її отримав не просто так, але отримав, коли помер на хресті за кожного з нас. І коли Він сказав «звершилося», то що звершилося? Він отримав владу дати нам спасіння, поєднати нас з Богом Отцем. Як говорить святий апостол Павло, що в Ісусі Христі була зруйнована цей запис нашої провини, нашого того, що ми були віддані в неволю диявола через наш власний гріх. Цією смертю він знищив цей запис нашої належності до диявола. Нас відкупив. І він дарує, власне, дарував цю владу відпущення гріхів, звільнення від гріха, примирення з Богом. Ти вільний від гріха, і тепер ти єднаєшся з Богом в таїнстві сповіді. І запитаємо себе, як це так, що я маю йти до священника, який є насправді таким самим же грішником, як і я. І я йому маю розказувати свої гріхи. Чому це так? Як це так? І церква до такої трудної правди віри йшла до трудної такої традиції, можна так сказати, йшла досить довго. На початку дійсно перший вік християнства, перші віка християнства, такого розуміння, що людина після хрещення може згрішити, взагалі якось не укладалося. Було дуже серйозне приготування до таїнства хрещення. Був дуже серйозний катехуменат. Катехісти буквально за руку водили своїх катехуменів, впроваджували їх в таємниці і допомагали їм повністю війти в нове життя. І тому, коли ці дорослі люди приступали до таїнства хрещення, вони одягалися в білі одежі, і ці одежі дійсно означали те, що вони повністю зривали з гріхом і повністю належали до церкви, до Ісуса Христа. Вони стали ось агнці Божі, ось непорочні Божі, омиті кров'ю агнця в таїнстві хрещення. Пізніше з'явилася в церкві певна ситуація, коли, що робити, як людина, десь щось сталося. І появилися такі лапсі, тобто були переслідувані християн перші три віка століття християнства. Ми дуже добре знаємо, були жорстокі гоніння на християн. Почалися вони за імператора Нерона, і там наступні імператори аж до Костянтина Великого, який видав в 313 році так званий Міланський або Медеоланський едикт, в якому оголосив, що християнство є тепер основною релігією. Але до того моменту були переслідування. Тому що невіра в язичницьких богів, офіційних богів, являлася юридично на той час, для нас це дивно, але для тогочасного Риму, для тогочасної Римської імперії це була норма права. Злочин проти віри є злочином проти імператора. Проти віри язичницької є злочином проти імператора, проти устрою. І вимагалося єдине, маленьке. Треба було підійти до жертовника якогось там божка, ідола, і там є кадильниця, і просто ладан кинути на цю кадильницю. І це формально було визнання, що я не проти цього. цього культу. Я можу це скласти. Це єдине. Якщо ні, твоє місце в'язниці, і потім з цієї в'язниці тебе прямо ведуть на розтерзання тваринам, власне, там в Колізеї, чи де там, в амфітеатрах, де цю людину просто перед тисячма глядачами ці дикі звірі розривали. Або в інший спосіб вбивали, як, наприклад, імператор Нерон порозпинав християн, а потім позажигав, і як такі факели, вони горіли по дорозі, по дорогам Риму. Знаємо, що святого апостола Петра тоді розіп'яли, святого апостола Павла відтяли йому голову. Жорстокі переслідування. І отже, деякі християни дійсно вірою, з вірою приймали це, боялися, але приймали. Але деякі через страх, через те, що людина більше прагне жити, йшли на це, щоб просто скласти перед урядовцем, імператорським урядовцем, скласти це формальне визнання, що я там не проти, я кину цей кусочок ладану на цю кадальницю. І ось церква тоді повстала перед питанням. Вони, ці ляпси в патчі, які відреклися, формально відреклися від віри, вони приходили до своїх церков і казали, ми хочемо вернутися, ми хочемо покаятися в цьому гріхові, ми хочемо вернутися, прийміть нас. І церква дуже довго над цим застановлювалася. І було так, навіть такий трошки розкол в третьому столітті, новоціанський розкол так званий, коли римський папа Корнелій та святий Кіпріан, вони зайняли помірковану позицію, дозволили приймати таких падших назад до церкви після тривалого і сурового покаяння. Такі каяльники, вони не могли довший час приступати до причастя, їм не відпускалися гріхи, вони мали на колінах перебувати на богослужінні і так далі. Довший час, там 3 роки, 5 років, вони могли так перебувати на службі. І потім проходив час і оголошував, єпископ оголошував, що їм пробачено. Але новоціан сказав, що прощення таких гріхів треба повністю залишити на суд Богу, Бога у вічності. А земна церква має бути чистою від таких впадших і не може заплімувати себе спілкуванням з такими грішниками. Новоціяни так сказали. Зрештою, церква в своїй мудрості Духом Святим показала, що ні, це погана думка. Ми маємо не тільки право, але й обов'язок, якщо ця людина має ознаки каяття, кається в цьому, маємо в такий чи інший спосіб приймати їх наново до церкви, тобто пробачати їм гріхи. Церква має на це право. Церква має на це право. Так от, в перші століття християнства сповідь була, скажімо так, публічна. Людина просто виходила перед загал, перед своєю, скажімо, парафією, спільнотою і говорила, я згрішила в цьому, в цьому, в цьому. І публічно єпископ пробачав гріхи. І тут ми підходимо до того, що повнотою влади відпущення гріхів все ж таки, оскільки вони є безпосередніми послідовниками влади апостолів, є тільки єпископи. Єпископ міг відпускати гріхи, священник – ні. Я вам більше скажу, священник зараз не має права відпускати гріхи, якщо йому його власний єпископ, який його висвятив, не дає на це уповноваження, так званої місії канонічної. Якщо єпископ йому навіть може просто сказати, не даю тобі цієї місії, або сказати, окремо підійдеш до мене до місії. До того моменту, поки він не отримав від свого єпископа цієї влади, він не може відпускати гріхи. Тільки
я єпископ. Я перепрошую, просто вперше таке чую. Скажіть, будь ласка, ну я так розумію, що все ж таки кожен священник під час рукоположення цю місію, цю владу отримує від єпископа? Чи буває?
Загально так. Так. Я просто кажу так. Тобто в свяченнях він отримує цю владу, але ще має до тієї влади, має отримати місію, тобто уповажнення. Я тобі дозволяю це робити. Без цього дозволу священник навіть не може важно в звичайний спосіб уділити розрішення. Без... Нормально єпископ ніколи не забороняє священникам, власне, він зразу дає. Але буває таке, що в якихось ситуаціях єпископ має накласти там санкції, да, на якогось священника. Ну, якийсь там духовний злочин зробив цей священник. І він забирає у нього це право, має повне право забрати. І тоді, якщо людина підходить до такого священника, якому не було або у якого забрано єпископом ця влада, в звичайній ситуації навіть розрішення не може отримати. Ну, хіба що людина не знає. Ну, незнання, ну, потім дозналася, все одно має піти посповідатись. Хіба що в небезпеці смерті. В небезпеці смерті кожен священник без винятку може уділити розрішення. Якщо людина, наприклад, от у нас зараз дуже-дуже велика трагедія в нашій країні. І припустимо, що такий священник, він, наприклад, в якихось карах, він не служить як священник, а опинився на фронті як солдат. І тут біля нього вмирає побратим. Він йому відпускає дійсно гріхи. Він йому дійсно відпускає гріхи. Настільки велике, ну, милосердя, хоча він, наприклад, в карах, він уже давно не служить як священник. І це стосується не тільки католицького священника, також православний священник. Ось. На жаль, протестанти не мають такої влади відпускати гріхи. От. Але це правда така. Я думаю, що наш час підходить до кінця. Ми тут дуже-дуже багато говорили.
Але таке, знаєте, дуже маленьке, коротеньке питання, і таку саму хочу коротеньку відповідь почути від вас. Я б хотіла, щоб ви сказали про частоту користання з цього таїнства. Як часто ви б радили приступати до сповіді? Ну, тому що я чую, наприклад, святий Йоанн Павло ІІ, Тереза Калькутська, Карло Акутіс, наприклад, то вони щотижня сповідалися. Та? Подейкують, що такі святі, як Папа Пій XII, що взагалі там щодня сповідався, ну, я не знаю, це не перевірена інформація. А святий Іван Боско говорив, що сповідь раз на місяць для тих, хто думає про душу. Раз на два тижні для збереження віри. Ну, а щотижня – це от якраз для святості. Що ви скажете, отче?
Я за святим Йоанном Боско, це моя особиста думка, але загально маємо раз на місяць для того, щоб перебувати в такому духовному здоров'ї. Це для нас, для католиків. Я не говорю зараз про православних, там, інші конфесії, для нас, для католиків. Але теж старатися добре приготуватися до сповіді. Частіше, якщо є тяжкий гріх, то відразу йти до сповіді. Відразу, не відкладати, там, не чекати. Mm-hmm. Місяць прийде, то я посповідаюсь. Якщо я відчуваю, маю сумнів, чи я згрішив, чи не згрішив, зразу, при найближчій можливості. Ну, не завжди виходить серед будній день піти до костелу, до церкви. Але в неділю тож ми йдемо, і піти до сповіді. Навіть якщо сумніваюсь, запитати: «Отче, я переживаю, може я згрішив, може не згрішив, не знаю, скажіть мені, будь ласка». І, власне, якщо навіть дійсно це був гріх, там священник дасть розрішення, і людина спокійно приступає до святого причастя, і все. А найчастіше в таких ситуаціях це не йдеться про гріх, але ну, про легкий гріх, принаймні, так. Да? Найчастіше. Mm-hmm. Людина має тоді впевненість. Людина впевненість, я живу з Богом, я є в Богові, я спокійний. Теж, коли щось трапляється, не треба зразу панікувати, просити Бога про Господи, дай мені при найближчій оказії до доброго сповідника прийти і посповідатися добре і так.
Mm-hmm.
Не, Бо Господь завжди допоможе. Господь є завжди, коли ми просимо Його про ласку, завжди нам дає про вічне життя.
Що ж?
Добренько.
Угу. Дякую, дякую, Мочі. Дякуємо Богу також за це прекрасне таїнство, через яке щоразу дає нам шанс почати все спочатку.
Далі буду продовжувати наступні передачі, продовжувати про це таїнство.
Так. Дякую, Отче, будемо користатися з цього джерела Божого милосердя, я б так сказала, якнайчастіше. Це була програма «Катехиза», і сьогодні з нами був духовний отець семінарії Пресвятого Серця Ісуса у Ворзелі, отець Григорій Расоленко. Дякую, Отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.